Kako ocenjujete delo službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko?
Ta trenutek bolj težko, zato ker je pač to novo vodstvo z ministrom Puričem na čelu, v bistvu šele dobro začelo s delom in tudi z tem reševanjem težav, ki so se nakopičile predvsem v preteklosti. Tu mislim predvsem na težave z tem informacijskim sistemom, ki se sicer na prvi pogled zdi banalna težava, ampak ta težava je resno ogrozila celo izplačila iz tega evropskega proračuna za že odobrena sredstva. Mi socialni demokrati smo v preteklosti non-stop upozarjali na ta problem, vendar smo tudi v preteklosti vedno mer dobili zagotovila, da so zadeve pod kontrolo. Kasneje se je sicer izkazalo nasprotno, ampak zdaj je v bistvu edino pomembno, da to novo vodstvo čim prej zagotovi osnovne pogoje, da nikoli več ne pridemo v to situacijo, da bi bili ti milijoni iz Evrope in ne bi viseli na nitki zaradi nekega računalniškega programa.
Kako bi pa država lahko poenostavila te postopke prijave za pridobitve kohezijskih sredstev? Ker vemo, da se pač veliko krat sploh manjše organizacije, pa ne vladne organizacije, opozarjajo, da gre za preveč zapletene in predolge postopke.
Moram pozoriti na to, da so ti postopki mnogokrat zapleteni in ta pot do izplačila sredstev je dolga in k temu prispevajo predvsem ta stroga pravila, ki veljajo na ravni Evropske unije. Zdaj morda bi se dalo kaj poenostaviti z morda boljšo koordinacijo med službo vlade in med posameznimi pristojnimi resorji. Zdaj sam moram reči, da sem bolj praktično naravnan, pa mislim, da je bilo potrebno začeti pri tem, da do takih organizacij pridajo praktične informacije v pripravi teh prijav in o pravilnem izvajanju projektov, ne le preko nekih primerov dobrih praks objavljenih na spletu, ampak neposredno v kontaktu z ljudmi in ne vem, morda z terenskimi obiskom mobilno pisarno.
Kako pa bi vaša stranka povečala transparentnost glede informacij o črpanju sredstev, ki jo je kot problematično označila revizija računskega sodišča?
Prva osnova je ureditev tega že omenjenega informacijskega sistema, da bomo v vsakem trenutku natančno vedeli, pri čem smo glede teh evropskih sredstev. Meni in tudi stranki se zdi nedopustno, da bi imeli tri ali celo več nekih različnih seznamov, ki bi kazali popolnoma različne podatke glede tega, koliko sredstev smo že pridobili in za kaj konkretno so ta sredstva tudi bila porabljena. Verjetno je ključno, da so te verodostojne informacije redno posredovane pa tudi nam v državni zbor in seveda dostopne tudi javnosti.
Pa ne načrtujete, glede to, da ste vladna stranka, kakšne spremembe na tem področju?
Zdaj, glede na to, da je nova ekipa prišla tja na to ministrstvo, seveda pač potrebuje čas, da se te zadeve loti. Jaz verjamem, da so se teh zadev lotili na pravi način, da bo še naprej tudi vidni rezultati.
Katera področja pa bi po vašem mnenju morala biti prednost na pri razporeditvi kohezijskih sredstev v pač prihodnjem proračunu?
Ja, zdaj izhajati moramo iz tega, da se obseg sredstev za kohezijo ne sme bistveno zmanjšati. Zdaj, težnja te komisije je financirati tako imenovane bolj mehke vsebine na mesto bolj trdih, kot je recimo infrastruktura. Veliko se jemlje tudi kmetijstvo, kar je po mnenju socialnih demokratov napaka. Sam mislim, da je razvita infrastruktura, predvsem v lokalnem okolju, tisti osnovni dejavnik razvoja. Sam prihajam iz Koroške in tu so znane težave okrog te izgradnje tretje razvojne osi. In ko se mi na Koroškem pogovarjamo o problemih, ki jih ima regija, pod črto vedno pridemo do te tretje razvojne osi, ki je še ni. In jaz izhajam, bom rekel, iz tega vidika. Podpora tem infrastrukturnim projektom mora ostati prioriteta, seveda pa poleg tega mora biti vse drugo, česar imajo ljudje neposredno korišče, posebej v regijah na obrobju Slovenije, ki so že tako ali tako prikrajšani in tudi tu izhajam iz tega, da prihajam iz Koroške in se v bistvu direktno srečujem s temi državami.
Kako prepričati bogatejše članice Evropske unije, ki več dajejo več kot prejemajo v kohezijski svet, in evroskeptike, kako prepričati v vrednost kohezije, v vrednost tega projekta?
Ja, verjetno z argumentom, da je enakomernejša razvita Evropska unija v interesu vseh. Zdaj, največji problemi, s katerimi se ta trenutek srečujemo, so posledica neenakosti v razvoju in neenakih socialnih standardov. In tu tudi migracije, ki normalno potekajo iz manj ali najmanj razvitih držav in regij v razvitejše.